Tak se vyskytují zprávy, že se budou dostavovat ty jaderné Dukovany a bude to stát 2 biliony korun. A já nevím, možná, že my už jsme tohle všechno řekli v dnešním rozhovoru Britských listů. Máme znovu pana Eduarda Sekvence ze společnosti Kala, je právě jaderného odborníka ekologického. A pane Sekvenci, já teda nebudu bědovat, ale jenom tak úvodem bych se chtěl zmínit o tom. Náš komentátor Karel Dolejší psal před několika dny takový, myslím, velmi výstižný příspěvek, jak čeští politikové prostě jsou zaseklí v těch devadesátkách a nejsou vůbec schopni vnímat svět. Je to jaksi, ano, zvítězili jsme nad komunismem a už je u nás dokonalý kapitalismus a nemusí se nic dělat, jenže sakra, ono uplynulo přes 30 let a ta situace, nemluvě o umělé inteligenci a ekologii a globálním oteplování, je úplně jiná a oni mají pořád stejné recepty. Já vím, že my si budeme teda asi notovat tady, což asi není moc dobrý pro rozhovor, ale povídejte, je to dobrý nápad za 2 biliony korun dostavět ty Dukovany?
V první řadě dobrý den posluchačům z České republiky. Nejde jenom o Dukovany. V těch 2 bilionech, skoro 2 bilionech, jsou i dva velké bloky v Temelíně. Čili jsou tam spočtené ty ceny za 4 velké reaktory. Na jednu stranu nás potěšilo, že vlastně my jsme to vždycky říkali, že tahle cena bude takhle vysoká, při nejmenším takhle vysoká. Ale nikdo nás tady, nebo málo kdo nás tady poslouchal. Novináři dost často opakovali to, co slýchali od politiků, od ministrů průmyslu a potažmo od ČEZu, který ty čísla přinesl 140 miliard, 160 miliard na blok, který se nyní plánuje a vybírá v tendru produkovaný, ale ono to bude reálně 250 miliard. A to ještě nemluvíme o cenách financování, to jsou ty overnight costs. Čili ta bude to mnohem dražší. To má potom nějaké dopady, o tom se asi pobavím. Jste tady dobře začal v tom, že jsme se někde zaciklili a ustrnuli. On to vnímá teda i český průmysl, že jsme ustrnuli, že jsme si nechali ten vlak, který jede nějakým směrem ve vyspělém světě, ale i v tom světě, který nás dohání, celkem někam poodjet. Byli jsme spokojení s tím, že jsme to montovnou a že ten průmysl šlape a HDP roste a zaměstnanost je nízká, nezaměstnanost je nízká, ale jak si ty moderní směry jsme tady blokovali. To, co je problém, je, že dneska politici, ale to dlouhodobě vytvářejí toto podhoubí, ale i velké průmyslové svazy, které tlačí na politiky a mají to propojení s vládnoucí ODS, tlačí ty stará řešení a v energetice, myslím. A to jsou
No,
hlavně
nejen v energetice, ale mluvme o energetice, no.
Nedá se to asi úplně říct o všem. Já si myslím, že pokud chceme dělat čipy, tak je to někam cesta, která možná tu budoucnost má, protože to tady tu technologii zvládalo kdysi celkem na špičkové úrovni. A tady nám ten vlak ujel už v 90. Samozřejmě ten vývoj byl někde jinde. Ale co jsme si nechali ujet, kde jsme taky jako byli dobře našlápnutí, to jsou obnovitelné zdroje energie. A tam jako by se chcem vracet, ale jenom tak jako trochu doplňkově. A to gro české energetiky má být ta centralizovaná soustava na těch reaktorech. Jak velkých, tak se tady hodně upínají představy mnohých, kteří už vidí trošku třeba moderněji na ty malé reaktory. Ale to by byla zase ještě další téma k povídání, jestli ty malé reaktory jsou realita nebo jenom sen.
No, řekněte stručně, jsou ty malé reaktory realita nebo jenom sen?
V téhle chvíli je to upínání se k nějaké představě, která vůbec nemusí být. Žádný takový malý reaktor nepočítaje ty mikroreaktory nebo ponorkové reaktory, vlastně neexistuje. Je několik desítek vyvíjených konceptů a typů ve světě, už jenom to množství ukazuje, že ten vývoj je v nějaké rané fázi. Je hodně PR, reklamy o tom, kde co, kdo už bude licencovat. ČES se do toho zapojil taky, chce už vybrat v příštím roce technologii, která by měla stát vedle jaderné elektrárny v Temelíně. Má takové ambice stát se školícím centrem nejenom pro Česko, ale pro celou střední Evropu, pro ty vybrané typy reaktorů. Ale ty reaktory prostě nejsou, ještě v nich nejsou. Samo Česko vyvíjí hned několik, asi myslím v této chvíli je to 5 konceptů reaktorů, ale ty jsou úplně v rané fázi. byly představeny po většinou v roce 2021, až na výjimky, na kterých se pracuje delší dobu. Jsou to jenom představy o tom, doprovázené hezkými malůvkami na internetu, kde už jsou ty představy jako krásně zelené, moderní budovy, ale ta technologie vlastně nikde není. Do vývoje nějakého realistického jsou ještě hodně let, nikdy se neví, jestli se podaří. Otázky jsou nad cenou, zatím to nevypadá jako levnější technologie. Otázky jsou nad jaderným odpadem, protože ten na jednotku výkonu ho bude nakonec více než těch velkých. A velké otázky jsou nad jadernou bezpečností, že tyto reaktory budou stát v blízkosti měst nebo přímo ve městech. A to jako jsou nové výzvy.
No, obecně k té jaderné energii, tak námitky proti vašim námitkám jsou vždycky, no, ale my nějaký energetický zdroj potřebujeme, slunce pořád nesvítí a vítr pořád nefouká. Takže my musíme mít jadernou energii, ale já vím už od rozhovoru, které jsme měli s vámi i s jinými dříve, že za prvé ta dostavba bude naprosto pozdě pro nutné snížení teda v emisí uhlíku a za druhé, to se teď potvrdilo, to bude stát strašné peníze, protože obnovitelné zdroje jsou nyní daleko levnější než jaderná energie a lidi budou platit prostě šílené částky za energii, pokud k tomu teda k té dostavbě dojde. Tak já vlastně říkám to, co byste asi tady říkal vy, že jo, chcete to nějak doplnit nebo kritizovat? Proč vlastně? Oni říkají, slunce nesvítí pořád a vítr nefouká pořád. Co máte, jako, jak byste argumentoval proti tomu?
Že to je samozřejmě pravda, ale ta budoucnost nebo i ta energetická bezpečnost pro Českou republiku, pro její polohu uprostřed Evropy je propojení s ostatními státy v rámci Evropy. Tady naopak koukáme s velkými obavami na ty snahy rozbít evropský trh, rozbít to evropské propojení a řešit si zase to národní energetikou, která samozřejmě znamená nastavit hodně zdrojů, aby každá země měla nějaký ten přebytek pro tu svoji bezpečnost. Ale to se dá řešit společně. Když se otvíral trh, energetický trh v Evropě, tak se přesně ukázalo, jak tyto nadkapacity v každé zemi byly a cena energie šla prudce dolů. A bylo prostě obrovský přebytek výkonu a vyráběné elektřiny. Touhle cestou jít nechceme. Chceme propojovat ty sítě, chceme budovat nové sítě, chceme se propojit se severním Německem, s jižními státy a být tou, dneska mluví premiér o průmyslové křižovatce Evropy, ale my opravdu jsme křižovatce energetické. Nemůžeme si tady naopak vybudovat ostrov. To je ten protimluv premiéra, kdy mluví o křižovatkách a na druhé straně by tady chtěl nastavit tolik výkonu v velkých jaderných zdrojích, aby jsme se stali spíš takovou baterkou nebo přesně řečeno velkým zdrojem, velkou elektrárnou Evropy. Ale to není ta role úplně té křižovatky. Myslím si, že nás to zavádí na cestí a vy jste tu zmínil ty peníze, já se mě ještě vrátím. Je to skoro 2 biliony korun. Ty náklady jsou ty čistě overnight cost, ty investiční, těch 250 miliard korun na jeden z bloků, velkých bloků. Když se tomu připočtou náklady na financování pro dalších 15 let, tak to vyjde skoro 1,75 bilionu. To Česko nemůže zaplatit. To nebude platit ČEZ. To bude půjčeno ČEZu ze státního rozpočtu České republiky. Ta tečka bojuje s rychle rostoucím zadlužením, patří mezi ty nejrychlejší země v Evropě, která se zadlužují. Má velké deficity, přestože to pravicová vláda se škrtává kde co, tak zůstávají obrovské deficity ve státním rozpočtu i na příští rok. A ta zpráva ministerstva financí, která analyzovala ty možnosti, jak to ufinancovat bez nějakého pádu do negativního ratingu České republiky a další nějaké dluhové pasti, je, že musíme konsolidovat ty finance, čili seškrtat další výdaje na nulu, aby ten deficit byl, pardon, aby ten deficit byl na nule, seškrtat hodně výdajů i na jiné strategické investice, prostě zaplatit všechno v řádech jednotek bilionů, na to prostě Česká republika nemá. A bohužel teda premiér se přihlásil k tomu, že absolutní prioritou by měly být ty velké reaktory, ale to znamená, že nebude třeba na vysokorychlostní tratě, které by potřebovali možná více, nebude na dostavbu silniční dálniční infrastruktury, nebude na jiné potřebné investice, i na ty čipy, o kterých se tolik mluví. Prostě protože si musí vybrat, do čeho chceme investovat. Nemáme nekonečné množství peněz, pokud nechceme opravdu dopadnout třeba jako Řecko s obrovským jako přebytkem výdajů a chybějícími příjmy. No a do toho se vrháme nyní.
Tam je samozřejmě ještě taky ten problém, že ono to nebude včas. Co byste měl k tomu?
No, to říkáte dobře, no včas z hlediska odchodu od uhlí to samozřejmě nebude, ale tady ta krize není až tak veliká v této chvíli, když s uhlím skončíme ještě v této dekádě, ale z hlediska třeba ochrany klimatu a kdy potřebujeme opravdu všaké zdroje mít a kdy už i v té Evropě třeba vypadnou zdroje, tak je to příliš pozdě. Je to 2040 nejdříve, první reaktor. V Dukovanech se má začít podle vládních plánů stavět v roce 2029. To, že dneska se vybírá, je ještě dlouhá cesta k tomu, než se začne stavět. A vládní plány sice říkají o spuštění reaktoru v roce 2036, ale je to úplný nesmysl. Prostě nikdo z těch dodavatelů nestaví takhle rychle. Opravdu ty ceny, ty doby výstavby jdou na těch 10 let. Vždycky to byla představa. Elektrárnu postavili za 3-4 roky. Měli to tak Francouzi, Flamanville, byl to v finském Olkilu, bylo to v americkém Summer ve Vouhtu. Prostě všechny ty moderně dneska stavěné elektrárny mají velké zpoždění a ta realistická doba je 10 let. A k tomu je potřeba přičíst ještě fakt, že nejspíš s velkou pravděpodobností se u nás bude stavět první reaktor svého druhu. Vlastně takový ještě nikdo nikdy nepostavil, zatím se jenom v modelech a projektech. Pokud to bude stavět Francouzi nebo Korejci, ten reaktor produkovaný 1200 MW, kde limitní výkon nemají nikde postavený. Musí ho teprve vyvíjet pro Českou republiku. A to znamená, že opravdu se nemůžou s tou cenou dostat ani s dobou výstavby nějaký níž. A možná bych ještě zmínil, pokud posluchači nesledují dění v České republice, tak že Westinghouse v posledních týdnech podezřele mlčí, pokud se ptají novináři na tender. Vyskytují se spekulace, jestli naopak náhodou z té České republiky ještě neodstoupí. A druhá dopad to má na to lákání na hned 4 reaktory. I ministerstva se nyní snaží i ČES tvrdit, že budeme stavět 4 reaktory, přestože o tom zatím nikdo vůbec nikde nerozhodl, právě proto, aby ti potenciální dodavatelé byli nějakým způsobem motivováni, že nejde o jeden reaktor v Dukovanech, ale rovnou ta zakázka bude větší. Takže možná se ještě dočkáme různých překvapení v tom tendru, který končí, nebo budou předloženy ty nabídky na začátku října.
Závěrem mě fascinuje, co byste k tomu řekl, proč oni jsou tak strašně proti tomu propojování Evropy a proč jsou proti těm obnovitelným zdrojům, jako jsou ty panely solární nebo ty větrníky. Čím to je, že se proti tomu tak strašně brání, když se to všude jinde vys Německo a tak dále, když se vyjede za hranice, tak vidíte okamžitě na rakouských a německých kopcích všude větrníky, v Česku ne. Proč to je? Proč si myslíte, že to je?
Řekl bych, že se tomu jako úplně nebrání, aspoň ne verbálně, ale není to prioritou. Není to tou prioritou, jako jsou třeba ty nové jaderné zdroje. Ty jsou absolutní prioritou pro Česko na domácí i mezinárodní úrovni. Nikoliv teda jako snaha propojovat ty státy, ale protlačit co nejlepší podmínky pro jádro. To je definovaná priorita České republiky pro zahraniční vyjednávání v Evropské unii. Na domácí půdě vytvářela se tady roky taková nepřátelská atmosféra proti obnovitelným zdrojům, proti větrným elektrárnám a fotovoltaickým polím a podobně. Až moc nepřátelská a politici o to nemají kladné body, pokud to začnou dneska prosazovat. Takže ano, mluví o tom, potřebujeme obnovitelné zdroje, ale vidět ministra na větrné elektrárně nebo někde u fotovoltaické elektrárny, jak říká, toto je budoucnost, to se stalo snad jednou jedinkrát a byla to hodně velká výjimka. Prostě premiér a ministr jezdí do jaderné elektrárny, tak ukazují, tohle to je budoucnost České republiky, ale nejezdí na ty větrné parky, které tu také máme. Máme jich tu sice jenom pár, ale mohli by se tam ukázat a říkat těm lidem a mění ten obraz tohoto typu zdroje, že to je vlastně i naše budoucnost.
Je zajímavé, když s vámi mluvím z té Británie, i nynější hloupá upadající konzervativní vláda Rishiho Sunaka konečně rozhodla, oni měli dosud ty větrníky vždycky jenom v moři, jo. A jako protože byli jako pod tlakem těch konzervativních vesnic, že to nechtějí mít na kopcích, tak dosud nedovolovali stavbu větrníků na pevnině, ale teď to i to padlo a i hloupá konzervativní britská vláda nyní rozhoduje, že budou se stavět větrníky i teda na britské pevnině. Takže prostě ten trend je vůči těm obnovitelným zdrojům. Je to zajímavá věc, ekonomové poukazují na to, že prostě ta rozhodnutí, i ta ekonomická rozhodnutí v České republice jsou prostě hloupá. Je to zajímavé, že ta vláda, jestli je to tím, že prostě do politiky nechtějí jít chytří lidé, nebo ta rozhodnutí na mnoha, teda v mnoha oblastech se mi připadají opravdu jako pitomá. No tak já nevím, co s tím. Asi myslíte si, že jsem příliš krutý, pane Sekvenci?
Já si nemyslím, že politici ani v České republice jsou hloupí. Oni jsou chytří a žijí v nějakých schématech přemýšlení o té ekonomice, která je nepustí z toho ven. Myslím si, že se to láme i v České republice, ale velmi pomalu.
No tak jste hovořil o tom, že jak vznikla už jednou o dlouhodobě ta antipatie vůči obnovitelným zdrojům, tak oni se taky můžou bát veřejnosti něco v této věci říkat, aby nestratili volební podporu, ale jako mají být státníci, mají být schopni vést a věci vysvětlovat, že nic. Děkuji vám moc krát, pane Sekvenci. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.